Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Iso Masih davrida Xudovand imonlilar orasida qanday ishlagan bo'lsa, bugun ham uning ishlash surati o'zgarmagan. U hali ham o'z farzandlarining hayotida faol ishlayapti va ular turli mo'jizalarining guvohi bo'lyapti. Bugun sizga bir birodarimizning hayotida bo'lgan voqeani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu guvohlik orqali siz Xudo avval qanday bo'lsa, bugun ham shunday ekaniga hatto jinlar ham Xudo kalomini bilishiga guvoh bo'lasiz. Birodarimiz shunday deydi: Men Xudoning qudrati va inoyati oldida bosh egaman va doim unga shukronalar aytaman. Mening singlim ko'p yillardan beri yovuz ruhlar bilan kurashib keladi. U bilan birga biz ham. Vaqti-vaqti bilan jinlar xuruj qilganida singlim o'zini bilmay qoladi. Ammo Xudoga shukurki, u Xudoning farzandi. U yaqinda bir hafta roza tutib ibodat qildi.
Keyingi safar uning ichidagi jinlar xuruj qilganida aqlini yo'qotmay, Xudoda tura olish uchun so'radi. Keyin bir kun yonimga kelib, "Opa, Xudo menga xuruj vaqti yaqinlashib qolganini aytyapti. Sizni ogohlantirgani keldim. Mening yonimda bo'lib turinglar," dedi. Men unga "Oqsoqolni chaqiraymi?" dedim. U esa "Yo'q, Xudo menga gapirdi. Bu safar senga kuch beraman," dedi. U shunday deb ogohlantirgandan ko'p o'tmay, xuruj boshlandi. Shu paytda hammamiz, men, o'g'illarim, turmush o'rtog'im va ukam singlimning yonida turib, uning uchun ibodat qilib turdik. Uning o'zi ham qiynalayotganiga qaramay kitob o'qib, Xudoga yolvorishdan to'xtamadi. Shu paytda uning ichida ikkita ruh jang qilayotgan edi. Bir safar Xudoning ruhi singlim orqali bizga gapirsa, boshqa safar yovuz ruhlar azob ichida baqirardi. Baqirish bilan birga Xudoning kalomini yaxshi bilishlarini ham ko'rsatardi. Men hayron qoldim.
Shunda Iblis Iso Masihni vasvasaga solgani haqidagi oyat yodimga tushdi. Keyin Iblis Isoni muqaddas shahar Quddusga olib bordi. Uni ma'badning eng yuqori joyiga chiqarib shunday dedi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashla. Axir yozilgan-ku. U sen to'g'ringda farishtalariga amr beradi. Oyog'ing toshga qoqilib ketmasin, deya farishtalar qo'llarida seni ko'tarib boradi. Biz har safar Iso Masih nomi bilan jinlarni quvayotganimizda singlimning ichidan jinlar bitta-bitta dod solib chiqib ketardi. Oxirgi bir jinni quvib yuborish qiyin bo'ldi. U juda ko'p yillardan beri singlimning ichida yashagan bo'lsa kerak. Iso Masih nomi bilan haydaganimizda jin "Qayerga boraman?" deb baqirardi. U bilan uzoq kurashdik. Ukamning holi qolmay yiqildi.
Yonimda o'g'illarimning ikkalasi ham Xudoning qudrati bilan bizga madad bo'lib turdi. Singlim jinlar bilan kurashar ekan, Xudoning ruhini to'liq egallab olganida Xudo u orqali bizga gapirardi. U kichik o'g'lim haqida ham gapirdi. Unda Iso Masih nomi bilan jinlarni quvib chiqarish inomi bor ekan. Uchindan ham qat'iyat bilan singlimning yonida turib, jinlar bilan oxirgacha kurashdi. Bu voqea menga ham, o'g'illarimga ham juda katta tajriba va Xudoga minnatdorchilik bildirishimiz uchun katta sabab bo'ldi. Xudo inoyati va qudrati bilan singlimni o'sha yovuz ruhlar changalidan qutqargani uchun unga cheksiz hamdu sanolar va minnatdorchilik bildirdik. Mana shunaqa, qadrdon birodarlar. Qadimgi ahd kitoblarini hamda Injil kitobini o'qir ekansiz, Xudo har bir davrda o'ziga topinuvchilarni marhamatlagani va ularga inoyat bergani haqida yozilgan. Bizning barhayot Xudoyimiz bugun ham o'zgarmagan.